Бу атнада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Бохара өлкәсе хакиме Уктам Барноев белән сөйләшүләр үткәрәчәк. Очрашуда ике арадагы хезмәттәшлекнең перспективалы юнәлешләре хакында фикер алышырга ниятлиләр. Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова Татарстан Республикасы хөкүмәт йортында узган брифингта шул хакта хәбәр итте.
Рөстәм Нургалиевичнең Бохара өлкәсе хакиме белән очрашу планлаштырылган административ үзәге Бохара шәһәре гомумән алганда узган ел нәтиҗәләре буенча товар әйләнеше 195 миллион долларга кадәр арткан. Шул ук вакытта безнең перспективалы хезмәттәшлек күрә торган юнәлешләр исемлеге бик киң. Бу инде Узбекистанга Татарстан продукциясен китерү киңәйтү, КАМАЗ автомобильләре һәм аларга запас частьләр, вертолетлар, нефть химиясе сәнәгате продукциясе, авыл хуҗалыгы техникасы һәм запас частьләр, нефть-газ җиһазлары. Татарстан предприятиеләренең Узбекистан Республикасында гамәлгә ашырыла торган нефть-газ өлкәсендә инвестицион проектларда катнашу, Татарстан предприятиеләренең Узбекистан автомобиль заводларына комплект лаучы әйберләр белән тәэмин итүдә катнашу, шулай ук локальләштерү программасында катнашу һәм инде авыл хуҗалыгы өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү һәм башка.
Республика авыл хуҗалыгы оешмаларында татар токымыннан булган атларны үрчетү өчен 2020 елга бияләр сатып алуга субсидияләр каралган. Аларның гомуми күләме 5 миллион сум булачак. Бу хакта Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Татар токымлы атлар 7-8 сәгать дәвамында туктаусыз хәрәкәт итеп, көненә 100-120 чакрымга кадәр ара узарлык феноменаль чыдамлылыкка ия. Алар шулай ук югары үлчемле, салкынга һәм эссегә чыдам. Бу турыда Россия экология фәне дә билгеләп үтә. Бу атларны үрчетү белән 8-10 еллап Әлки районы Әхмәт авылыннан Фәнис Бакиров шөгыльләнә. Бу эштә аңа Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан гаилә фермаларын үрчетү программасы буенча алган грант ярдәм итә. Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәмендә татар телендә татар атлары китабы чыкты. Анда татар атларының төп токым билгеләре, гәүдә төзелеше, чыдамлылыгы һәм башкалар тасвирланган. Зөләйха күзләрен ача дигән фильмда төп герой Кремльгә нәкъ менә татар атларында килә диле әлеге хәбәрдә. 1 апрельдән 31 майга кадәр Казанда шәһәрне санитар чистарту һәм төзекләндерү буенча 2 айлык планлаштырылган. Тиешле карар Татарстан башкаласы башкарма комитетында имзаланды. 25 апрельдә Казан халкы гомум шәһәр өмәсенә кушылыр дип көтелә. Узган елгы гомум шәһәр өмәсенә җиләре буенча калдыкларны күмү полигоннарына 20 мең кубометр шүп чыгарылган. Бу гадәти көннәргә караганда 1.5 тапкыр күбрәк. Шәһәрне генераль җыештыру эшендә барлыгы 45 меңнән артык кеше катнашты. 1500 оешма һәм 350 берәмлек техника җәлеп ителде. Битараф булмаган шәһәр халкы 1 миллион 300 квадрат метрдан артык яр буйларын, скверларны, паркларны һәм яшел зоналарны тәртипкә китерделәр. 2020 елда Казан сырхауханәләрендә өлкән буын кешеләренә үз-үзләренә хезмәт күрсәтү, физик һәм функциональ активлык сәләтен саклап калырга яки торгызырга ярдәм итү өчен тагын 4 гериатрия кабинетын ачу планлаштырыла. Гериатрия медицинада яңа юнәлеш буларак демография гомум федераль проектын һәм өлкән буын федераль проектын гамәлгә ашыру кысаларында барлыкка килде. Аларның төп максатлары булып актив озын гомерлелек чорын 67 яшкә кадәр һәм сәламәт тормыш дәвамлылыгын 78 яшкә кадәр арттыру тора. Казан өчен 2019 ел гериатрия өлкәсендә алга китеш чоры булды. Шәһәр сырхауханәләрендә өлкән буын кешеләренә ярдәм күрсәтү өчен 12 гериатрия кабинеты һәм 55 стационар койка эшләде. Кабинетларда 6600 пациент медицина ярдәме алды. Казанда гериатрия ярдәмен үстерү быел да дәвам итәчәк. Шәһәрдә тагын 4 кабинет ачу һәм 11 санлы шәһәр хастаханәсе базасында 11 койка оештыру планлаштырыла. Казанда Фатих Әмирхан проспектындагы тәләп буенча тукталыш пункты Россия Федерациясе герое Алексей Козин урамы исеменә үзгәртелде. Якын арада хәрәкәт составы маршрутлары һәм тукталыш пункты күрсәткечләренә үзгәрешләр кертеләчәк. Алексей Козин Казанда туган, 1999 елда Төньяк Кавказ төбәгендә террорга каршы операция үтәгәндә һәләк булган. Россия герое Казанда җирләнгән. Ул яшәгән йортка 2001 елда мемориаль такта эленгән. Шәһәрнең Яңасай районында атындагы урамга аның исеме берилди. Ә ул укыган 7-нче санлы гимназия 2016 елдан Россия герое Козин исемен йөртә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан башкаласында куркынычсыз һәм сыйфатлы автомобиль юллары ил күләм проекты буенча зур Казан бужырасының беренче этабын төзү эшләре дәвам итә. Хәзерге вакытта юл үткәргеч торыгын бетонларга җыйналар. Эшләр Митхәт Булатов урамыннан алып Борисков урамына кадәрге участокта алып барыла. Аларга 92 эшче һәм 27 берәмлек техника җәлеп ителгән. Зур Казан бужырасының беренче этабы төзелешенә 4 полосалы юл салу да керә. Россиядә ил күләм проектлар Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның май указы нигезендә 2019 ел башыннан гамәлгә ашырыла. Татарстан мәдәни код урам сәнгате фестивален үткәрү хукукы өчен тавыш бирү шортлистына керде. Фестиваль 15 апрельдән 30 октябрьгә кадәр планлаштырыла. Чарак саларында йортларының фасадларында масштаблы сәнгать эшләре барлыкка киләчәк. Шулай граффити авторлары белән иҗади очрашулар булачак. Фестивальне үзендә кабул итәчәк 3 җиңүче шәһәр халык тавыш бирү юлы белән сайланачак. Радио тыңлаучылар һәм телевизор караучылар игътибарына. Татарстанның радио телетапшыруларны трансляцияләү үзәге шуны искәртә. Тапшыруларны кабул итүче станцияләр антеннасына кояш тәэсире аркасында сигнал югалу яки бузылу ихтималы бар. Радио һәм телевидениенең цифрлы тапшырулары 10 минутка кадәр югалып торырга мөмкин. Бу үзгәрешләр 21 февральдән март уртасына кадәр көндезге сәгать 12-дән 1-гә кадәр вакыт аралыгында булачак. Элемтәчеләр вакытлыча уңайсызлыкларны аңлап кабул итүгезне сорый.